Posloucháte Randevu, posloucháte Český rozhlas Brno. Čas od času se vždycky stane taková pro mě velmi významná událost, kdy autorská dvojice Luděk Navara a Miroslav Kasáček, přičemž ten první je novinář Mladé fronty Dnes a pan Miroslav Kasáček je člověk, který se zapojil do, řekněme, pátrání po zločinech, které se odehrály ať už za druhé světové války po ní, anebo také v současnosti. Pana Kasáčka tady vítám, dobrý den.
Dobré odpoledne.
Dobré odpoledne. Pane Kasáčku, vy jste založili takové sdružení, které se nějak jmenuje, že jo?
My jsme založili občanské sdružení Paměť, ale předcházelo tomu něco jiného. Byla to kniha Mlynáři od babic.
Tak.
A to byl ten základní kámen pro to občanské sdružení.
Vy jste se vlastně s Luďkem Navarou, který bohužel má pracovní povinnosti, nemůže tady s námi být. Jak jste se dali vlastně dohromady? On je člověk, který samozřejmě o těchto věcech psal. Byl do toho takzvaně, abych tak řekla, namočen. Ale?
No, já to řeknu zkráceně.
No.
Já jsem, tehdy bylo výročí mého tchána 100 let, a on vždycky říkával, toto se musí napsat historie té babické události, protože jeho bratr byl popraven.
Ano, ano.
A tak já jsem vzal tušku jeden den a začal jsem psát článek do novin. Ale říkám, jak to dostanu do těch novin? No a jeden kamarád mě řekl adresu nebo telefon na Luďka Navary, my jsme se sešli, jemu se to líbilo, ale já jsem mu tehdy řekl, to by bylo málo, ten článek. Já bych chtěl napsat knížku, ale nejsou takový literát, že bych byl
že schopen si na to troufnul
sám. Hmm. A on po 15 vteřinách, možná 20, řekl, já bych s vámi do toho šel. A tak vznikla spolupráce. Rozdílný, mohl by to být můj syn, protože je ročník 64, já jsem 37.
Mohl by to být váš syn, možná, že právě proto pouto, které mezi vámi je to porozumění, proto si tak rozumíte názorově i jinak. Ta první knížka, my jsme tady o ní hodně mluvili, Mlynáři od babic, to byla vlastně vaše prvotina a už ta vyšla ve vydavatelství
Host.
Ano. Ano. A já tady vítám pana vydavatele, pana Miroslava Balaštíka. Dobrý den.
Dobré odpoledne.
My dnes budeme mluvit o té knížce, která je úplně nová a která se vydává po stopách třetího odboje. Je to knížka, která má název Volavčí sítě. Řekněte, čím vydavatelství Host vlastně jakou má, řekněme, specifiku, že právě u vás třeba vycházejí tyhle ty faktografické knihy?
No, u nás nevychází jenom faktografické knihy, ale také beletrie a různé romány, takže ten náš záběr je širší, ale ta spolupráce s Luďkem Navarou a s panem Kasáčkem vznikla už mnohem dříve tedy. Je to respektive první kniha, kterou jsme vydali a kterou začala ta spolupráce, tak byla kniha Luďka Navary, která se jmenovala Smrt si říká tuter.
Ano, ano.
Byl to vlastně příběh toho Engelchena, který Mňačko popsal ve svém románu. Skutečný příběh tady toho
člověka, který se stal před obrazem vlastně. Ano, ano, vím o tom.
Takže s Luďkem Navarou, vlastně tím se Luděk Navara stal naším kmenovým autorem v nakladatelství a potom bylo tedy logické, že další spolupráce, kterou on navázal s Miroslavem Kasáčkem, tak se přenesla také k nám. Mm-hmm. Luděk Navara ještě předtím vydal u nás Příběh železné opony a jejich vlastně první tedy knihou, jak už bylo řečeno, byli Mlynáři.
Mlynáři od babic. Samozřejmě, že je potřeba říct, že Luděk Navara není jen tak ledajaký novinář, on získal celou řadu ocenění, těch knih napsal mnohem víc, třeba například knihu Můj otec generál, kdy syn Heliodora Píky vzpomíná na svého tátu, nebo třeba také dopisy z celé smrti o posledních myšlenkách lidí, kteří byli odsouzeni a naprosto neprávem k smrti a popraveni. No a také získal novinářskou cenu Karla Havlička Borovského a v roce 2010 další cenu Antonína Švehly. Když se začne psát takováhle kniha, pane Kasáčku, kterou já jsem, protože jsem v ní včera listovala, četla jsem ji, někdy jsem se maličko ztrácela, musela jsem se vrátit zase kousek dopředu, abych pochopila jednotlivé souvislosti, protože je to kniha, která vlastně mapuje, a vy jste byli takovými, řekněme, detektivy, kteří na základě jednotlivých velmi malých střípků jste rozkrývali tu síť, kterou jste nazvali síť Volavčí. Mluvili jsme o tom, že je to kniha o třetím odboji. Kdybyste tu knížku měl pro někoho charakterizovat, tak co byste řekl?
Já bych ještě řekl předtím jednu věc. Já jsem se setkal v roce 90, na přelomu 90-91 s mým přítelem dneska, říkají mu Olík Pospíšil, jinak Laso, který byl do tohoto nějak aktérem těchto příběhů některých. A my jsme si to vykládali, ale prostě nic se nedělo. Samozřejmě přišla kniha Mlynáři od Babic a tehdy už jsme si říkali, to by mohl být dobrý počin na další knížku. Ale my jsme začali s něčím, já jsem začal studovat ty materiály archivu bezpečnostních složek, říkáme, bude to ta křesťanská mládež Tišnov, to je dobrý, to prostě dáme takhle nějak dohromady, je to kruté, ale lidé by to měli vědět. Ano, bohužel, nám se to začalo roztahovat dál do Vysočiny, to znamená propojením přes Bohuše Pavlů a přes Čačku, který vystupoval tady v tom druhém příběhu.
Ten taky doznal proměny, ano, k tomu ještě se dostaneme.
A dostalo se nám to i do té třetí podoby, do té krvavé Vysočiny, Lanžota. A to prostě naraz se nám spojily tři věci dohromady. A nebylo to jednoduché, protože my jsme si říkali, už máme to prostudované, jsme u konce, můžeme připravit materiál, prvopis a tak. A naraz se nám to rozbělo do těchto tří příběhů.
To a jsou vlastně...
Charakterizoval bych to tak, že je to kniha o lži, o nenávisti.
Ale taky o důvěře, která...
O důvěře, kterou ti lidé měli vůči lidem, kteří za nimi přišli, že jsou odbojáři, ale byli to vlastně členové státní bezpečnosti.
Ta knížka popisuje právě odbojovou skupinu, která se jakýmsi způsobem koncentrovala právě na Tišnovsku. Mluví se tam hodně o tom prostředí, také na Vysočině, kde oni hledali úkryty. Proč právě tady tohleto prostředí vám bylo jaksi zapotřebí rozkrývat, abych tak řekla, protože jsou to věci, o kterých samozřejmě se vědělo posléze, protože ten monster proces, který potom byl na tehdejší Leninově ulici, dnešní opět Kounicově, tak to bylo trošku, jak mě to připomínalo, jak proces s Miladou Horákovou maličko. Ale vraťme se k tomu, jaký byl důvod pátrat po těch lidech, které jste chtěli usvědčit vlastně, protože to podezření tady bylo a nebylo zřejmé, že to byli opravdu oni, ti estébáci, kteří se vydávali za odbojáře.
Já musím říct jednu zásadní věc. Samozřejmě, když se napsala ta první knížka, tak se vyvinul trošičku takový tlak těch kamarádů, říkají, začněte se tím zabývat, protože my neznáme vůbec ti, kteří to prozradili nebo kteří tam působili jako ti agenti státní bezpečnosti a tak dále. Takže jsme to postupně začali rozkrývat. Přálo nám štěstí, to musím říct, že pokojový zloděj nebo domovní zloděj ukradl nějaké průkazy jejich, když šli na setkání s těma odbojářama a dopadlo to tak, že roztrhal, poházel po černých polích. Ta situace se tak vyvinula, že to museli někde nahlásit na bezpečnost, ne na státní, ale na běžnou bezpečnost, která na tady tyto věci vyšetřovala. A ten celý příběh je v těch spisech personálních těchto lidí, kteří teda tam byli jmenováni. Takže my jsme měli štěstí, že byli někde jmenováni.
Musíme ale říct, že vlastně ten příběh je o v té době pochopitelně velmi mladých lidech, často o studentech, kteří studovali a vlastně ten odboj jistým způsobem rozšiřovali přes svoje známé a tak dál, letáky, cyklostyly a tak dál. A ti lidé vlastně uvěřili, že dva, kteří se k ním přidali, o kterých se z mnoha indicí domnívali, že jsou to lidé, kteří jsou na tom smýšlením stejně jako oni, kteří jim velmi pomáhali, kteří dokonce se aktivně zapojovali do toho odboje, takže jsou to vlastně estébáci a že oni, jestliže se s nimi baví na úrovni přátel, tak vlastně jsou sami, jak si, abych tak řekla, do našeči. Protože oni před těmi estébáky odhalovali jména lidí, se kterými spolupracují, vodili je za nimi a tak dále. To je šílená situace.
No to je opravdu takhle, že oni se vydávali za odbojáře cizí mocnosti nebo agenty cizí mocnosti, kteří působí zde na Jižní Moravě a že přichází z Jižní Moravy, byli přesunuti na Vysočinu, aby posílili tamní odbojovou činnost. Mm-hmm. Samozřejmě ti lidé byli důvěřiví, věřili, bylo to jejich přání, že se tady něco musí změnit, ta demokracie teda ztrácela se tady. A bohužel to dopadlo tak, že teda to byli členové státní bezpečnosti, kteří je vozili v autě, dali jim zbraň. Oni jim dokonce kopírovali různé přednášky pro tu křesťanskou mládež. Oni jim tiskli letáky.
Nebylo jim to všechno divné? Že všechno toto oni zmůžou, oni jim dělali doklady.
Dokonce
občanské průkazy a tak dál. Četla jsem to pečlivě. Nebylo to jako trošku tak jakože...
Ta důvěra byla velká a myslím si, že to bylo na snadě, že každý si myslel, aby se ten režim tady změnil, protože opravdu tady ti odbojáři v tom hřebíku, v té první skupině, o které jsme něco mluvili, Koutník, Hájek, tak ti prostě byli odbojáři za druhé světové války ve skupině Tyrš a tito lidé prostě si to takhle nepředstavovali, ten režim. A znovu se zapojili a utvořili tu skupinu doktor Hřebík.
Mluvíme o knižce Volavčí sítě Luďka Navary, Miroslava Kasáčka, která vyšla ve vydavatelství Host. Knižka, která mapuje období zhruba po roce 48 a 50 a kousek, to období, kdy vlastně se moci chopili komunisté, kdy se vlastně tenkrát ještě sokoli odvážili na sokolském průvodu volat, ať je prezident Beneš, a procházeli pod tribunou, na které stál Klement Gottwald, a odvraceli stranu na druhou stranu, hlavu na druhou stranu. Byly to ty projevy nevole a nesouhlasu, které ovšem pak byly velmi tvrdě umlčeny. O tom ostatně si budeme povídat za krátkou chvíli.
Sofia, krém honí bílý fáč, plání jdou se svou muzikou, trochu stříbra na strunách, síní zní smích dětí, co fůru věcí smí, práší sníh vítr Sofia do umrzlých dvorů dých. Komínu nahlíží, skrývá tvář. zpátky loudí u dveří. Kouzelnou hrou v kostkách tuláky obírá, slídí půst náhle začal růst, hadry solí propírá.
Máme si ještě hodně co povídat s autorem nebo s jedním z autorů knihy Volavčí sítě a pod titul Po stopách třetího odboje, ale posluchačka ze Znojemska velmi chtěla pozdravit pana Kasáčka, tak ji samozřejmě tu šanci dám. Dobrý den.
Dobrý den. Tady je Zdena Štěpanovská ze Znojma a zdravím pana Kasáčka, ovšem i pana Navaru, protože si... Dobrý den, pane Kasáčku.
Já vás zdravím, paní Štěpanovská.
Já jsem ráda, že vás opět slyším a protože zdravím i vaši ženu Marii a i vaši švagrovou Věrku, protože to byly holky, když to řeknu já jako osobně Merkusový a jejich rodný dům byl v Lukově ve Mlíně a to je moje srdeční záležitost a vy to dobře víte, že málo kdo to v Lukově, nebo možná jsem jediná, kteří se k tomu v Lukově nějak postavili a já vás hrozně moc za to obdivuji. A jsem ráda, že jste. A mám před sebou ještě medaili, kterou jsme dostávali v letě, nebo v červnu v Lukově, kdy jsme se sešli všichni. A na té pamětní medaili je popravený pater Jan Bula. A to všechno, protože to každý nedokáže. Mám od vás mlynáři od babic, ta stříbrná kolečka, jak já tomu říkám, jak tomu říkával pan Max Wittmann, dopisy z celý smrti.
CDčka, to je šílená věc.
Takže víte, co já to mám v sobě a já to musím říct za všechny, kteří vám to nedokážou říct. A vy to víte, že já už jsem to řekla a moc vám děkuju, že jste.
My vám děkujeme za ocenění, samozřejmě. Určitě víte dobře, že to je velká práce. Pan Kasáček vás pozdraví určitě.
Já vás ještě jednou zdravím a děkuji za uznání za sebe i za Luďka
Navary. Za Luďka. Tak pojďme mluvit ještě o jedné podstatné věci. Když jsme zatím, pane Kasáčku, mluvili o té knize a o vlastně o událostech, které ta kniha mapuje, tak je moc důležité říct, že to není tak, že byste uchopili příběh, který se odehrál, a ten příběh převedli do faktografické knihy, která by o čem si vypovídala. Ta knížka od samého začátku je těžce vysezená, vyhledaná v archivech, v dokumentech, které často jsou velmi nečitelné, které jsou uschovány pod vrstvami prachu a tak dále. Jak vlastně se rozplétal pro vás, protože tohle to je bohužel pravdivá detektivka, o těch agentech, kteří se infiltrují do odbojových skupin, ať už jsou to agenti CIA nebo já nevím čeho, tak se točí filmy a pouštějí se večer ve 22:30 napínavý thriller. Vy jste ten thriller vystopovali v kraji kolem Tišnova, Vysočiny a potom ještě teda v Lužních lesích u Lanžhota. Z jakého příběhu jste vycházeli?
My jsme vycházeli z toho příběhu Tišnovského. Tam jsme vycházeli tak, že jsme chtěli udělat tento příběh, protože jsme o něm hodně věděli z vyprávění přátel a kamarádů.
Čili o tom, jak tam byla ta odbojářská skupina, jak se do nich tam infiltrovali ti dva estébáci a jak to potom všechno skončilo hrůzně tím soudem.
Postupem, když jsme studovali ty materiály, kterých nebylo málo, a to byly noci, můžu říct, že to nebylo tak jednoduché, jsme se dostávali k Vysočině, k doktoru Hřebíku z odbojové skupině a tam nás to zaujalo takovým, já možná řeknu, kameny. Kameny znamená, že byly posunuté hranice a ti, kteří přecházeli, byli zatčeni a hrálo se tam kompletní divadlo, byli zavedeni na stanici americké, kde je vyslýchali. Přitom to hráli vlastně estébáci nebo lidé, teda naši.
Ano. Tam je potřeba to zase trošičku. Vy jste v tom natolik ponořen, že to říkáte jako faktografickou záležitost, ale Miroslav Balaštík něco k tomu tady se hlásí.
No, já jsem právě chtěl říct, že ona to není tak úplně jenom faktografická nebo vědecká práce.
Ne, no tak jako detektivka říkám.
Právě, a to myslím, že je na té knížce úplně nejpodstatnější, nebo ne nejpodstatnější, ale jedna z těch důležitých věcí, proč si ona také získává tolik čtenářů, nebo respektive knihy Luďka Navary a Miroslava Kasáčka. Protože oni, Luděk Navara je schopen to, co pan Kasáček vybádá v archivech, zpracovat do nesmírně čtivého příběhu, který spíš vypadá jako by román, než jako vědecká práce. Takže tím se to dostává k těm čtenářům mnohem přímočařeji.
Je to jednodušší, než číst nějakou historickou nebo historizující knihu. Jasně. Tím jsem ovšem já chtěla říct, že je to kniha, která je tedy faktografická v obsahu toho, čeho se tedy týká, ale detektivka je to a příběh, při kterém mrazí v jednom každém tom příběhu, protože tak, jak o tom tady pan Kasáček mluvil, oni byli schopni lidem, kteří chtěli odejít za hranice, tedy a důvěřovali, tak jim byli schopni vystavit nové pasy, byli schopni je přes ty hranice převést. Oni je vezli skutečně tamhle někde z té Vysočiny až k Mariánským lázním a do Víkam a tam se odehrála ta hrůza, kdy posunuli ty kameny a oni přišli a měli pocit, že je vyslýchá v americké zóně, americká státní moc, tedy nebo vojsko, a tam to všechno řekli. Oznámili jim, že jsou odbojová skupina, oni se jich ptali, a kde ještě jsou, a kde, všechno to tam pověděli. A pak je zase zbité, zmučené, z železy na rukou a na nohou vrátili zpátky a zavřeli.
Já bych ještě doplnil jednu věc. Bylo to místo Tři sekery u těch Mariánských lázní.
Ano.
Ale tam to vyslýchání bylo, že oni prostě řekli všechno, chtěli se zalíbit té druhé straně.
Protože si mysleli, že to je v pořádku.
Že
no,
to
jasně.
Je naprosto v pořádku. A ti to využili a pak pozbírali samozřejmě tady ty ostatní. Ale dokonce Rudolf Hájek, s kterým jsem mluvil letos v lednu, řekl, že mu něco namíchali, měl žízeň, něco mu namíchali do pití, byl pak už takový omámený, bezvládný, naložili ho do auta, ráno ho dovezli do Brna. On o tom vůbec nevěděl, že je to Brno. Pak je převezli do Znojma a myslel si, že je někde v Německu.
Ano, čili on udělal výpověď, všechno pověděl. Oni ho omámili a odvezli ho.
A ještě do poslední chvíle, pak se mu myslel, jeden že je. Vězeň se mu vysmál, říká, neblázni, když jsi ve Znojmě.
Když jsi v kriminále.
V kriminále, takže to bylo o to horší, že naraz po dlouhé době, po dvou měsících se dozvídá, že je ve Znojmě ve věznici. To bylo velké zklamání.
A na základě toho jeho, řekněme, přiznání a osvětlení té odbojářské činnosti pro americkou zónu, tak vlastně byli zatčeni a odhaleni další lidé.
A ještě je důležité říct, a to musím podotknout, že ten Hájek z toho vězení poslal Moták domů, kde napsal, že teda jsou ve věznici ve Znojmě. Ti lidé, kteří teda ještě nebyli zatčení z toho odboje, tomu nevěřili, protože předtím přišel dopis, kde říkají, že jsou v Německu.
Přišel dopis frankovaný
v Německu, že jsou úředníci tam někde na úřadě, že pracují.
A že se
takže
mají dobře.
Ta lež tady se zdvojnásobovala.
To je příběh strašlivý a do toho příběhu samozřejmě potom do toho kolečka, do toho soukolí zapadali další lidé, ať už to, jak jsem říkala, byli studenti a nebo zaměstnanci, dělníci, ale také kněží a řádové sestry, učitelky a tak dál, které vlastně v dobré víře pomáhali a měli v zádech tedy STB vlastně.
To je ten druhý příběh, kde prostě navazuje na tu skupinu Jana, na tu křesťanskou mládež v Tišnově. To propojení tam bylo, jak jsem před chvíli říkal, přes Čačku a Pavlů. Takže ti to prostě nic špatného nedělali. Pouze tiskli letáky, roznášeli. No, a
no tak nic špatného nedělali, no tak v pohledu tehdejší moci to byla safra teda špatná věc.
Každopádně měli být začeni, dokonce příslušníci SNB oznámili to chlapcům, že teda budou začeni, takže ti unikli, utekli. Různě se pohybovali po Vysočině u známých, kde byli schováváni. Pak se uchýlili v těch Křížovicích, kde teda u Zadražilů byli schováni, ale tam samozřejmě je uchytili i ti příslušníci státní bezpečnosti, kteří se k ním chovali jako příslušníci cizí mocnosti, říkali, jak na to musí jít, dokonce ty zbraně, jak jsem před chvíli řekl, pistoli.
Poradili jim pistoli, všechno radili, jim donesli. No.
Letáky tiskli, řekli jim, napište dopis, dostanete se za hranice, tak napsali rodinám dopis, že jsou už někde v zahraničí, dokonce tam je lísteček z pošty z Holabrunu, kde rodiče Železných, mluvíme o Vlastíkovi Železném a Alojzi Pokorném, kteří teda měli být v zahraničí a zatím byli tady.
Vy jste tady ty dokumenty našli? Vy jste našli třeba i ty dopisy, i ty dopisy, které jsou v té knize citovány, protože mezi tím Vlastíkem Železným a jednou tou dívkou vznikl velmi silný citový vztah. To je ta láska v tom příběhu, kdy oni si psali nádherné milostné dopisy a ona mu slíbila, že na něj bude čekat a nezapomene. Vy jste ty dopisy našli, pane Kasáčku?
My jsme
kde to bylo?
Tyto dopisy našli, byly ve protokolech, byly to opisy, včetně toho razítka pošty, toho lístečku z toho Holabrunu, kde je ti STBáci teda dali, nebo nějací ti příslušníci, kteří pravidelně přecházeli hranice a odeslali to rodinám Železným, samozřejmě tatínkovi a mamince a Pokorným. A i té Drahomíře Zadražilové, která v současné době se jmenuje Tichá, která žije.
Která žije. Z těch lidí, kteří se tady v té knize objevují, už jich asi mnoho nežije.
Nežije jich mnoho. Z těch samozřejmě jsou to dva, tři. Pan Hájek, 98 let, který teda má čirou mysl, ale nevidí. Ten rozhovor je velmi prostě propracovaný, od něho přesně vykládal, co vykládal v minulosti.
Pamatoval si.
Pamatoval si. Mm-hmm, mm-hmm, mm-hmm.
A osud toho pana Hájka, který v té knize figuruje a se kterým vy jste se potkal, kdybychom to měli velmi stručně z té knihy udělat takový výcuc, to je škaredé slovo?
Osud pana Hájka a samozřejmě Vincence Koutníka, který teda byl za druhé světové války prostě odbojářem, dostal vyznamenání, tak ten osud byl, že teda byli zavřeni dlouhá léta v kriminále.
Ta vyznamenání jim sebrali.
To je automatické, to první, které berou, když přišli prohlížet barák, tak zebrali prvně to vyznamenání nebo průkazy od bojáře. Ty se těžko zháněli, až po roce 89 Vincenc Koutník dostal vyznamenání zpět. Našlo se ještě původní krabičce.
Ano, ano. Pravda je ta, že ovšem o to museli jeho rodina mnohokrát žádat a opakovaně se
facto
k tomu vracet.
De facto on také se tím zabýval. Že já,
šílený, no.
Tak stojí to, mě to jako těší po té stránce, že se tato kniha podařila napsat, že je to pro ty lidi jakási kronika. Aspoň takhle to říkají, protože teď jsme měli první představení knihy jednak v Praze, ale tady v Brně to bylo takové domáštější, protože ti lidé pochází tady z toho
okruhu. Z tohoto regionu, ano.
Prostě velice si to váží, ani neví, jak to všechno probíhalo v té době. Jsou to rodinní příslušníci, prostě to bylo všechno zamlčováno, protože až my jsme se dostali k těm protokolům, tak teprve můžeme osvětlit některé věci, které jsou neznámé.
A na základě čeho, pane Kasáčku, vás tam ta policie k tomu pustila, nebo vy jste měli nějaké dobrozdání třeba od pana Hermana, nebo jak jste se k těm materiálům dostali?
Dneska kdokoliv přijde, může požádat o spisy. Není to žádný problém. Potom v roce 2000 řeknu, tak má každý možnost si vyzvednout materiál. Ale nevyzvednout, tam si to může prostudovat, přečíst nebo nafotografovat.
A to je, kde ty materiály jsou?
Tak jednak jsou tady v Brně v Ochozích, kde si to můžete prostě prostudovat, anebo v Praze v archivu.
Kolik tak, když počítáte? Já vím, teď jste se usmál. Chci se zeptat, a vy víte na co? Kolik hodin jste nad těmi papíry proseděl? A znovu se vracím k tomu, protože vy máte obrovskou slohu tady před sebou, velmi pečlivě uloženou, a já tam vidím ty dávno už nefunkční kopíráky, nebo respektive průklepové papíry, ty tenké, na které se psalo x-tá kopie. Kolik brýlí jste musel mít a kolik času jste tam strávil?
Já vám řeknu jednu věc. Nafotit tyto dokumenty, když je jich tisícovka, tak to udělám za dvě, za tři směny.
Jasné.
Nebo je to 2000, tak to není problém. Ono nafocení, to je manuální práce a všechno si nafotíte, protože pokud něco vynecháte, vám to chybí, protože tam v každé větě může být nějaké vodítko a takhle musíte k tomu přistupovat. A my jsme, to bylo hodin toho čtení a studování, zpracovat nějakou prvotinu, nějaký medailonek toho člověka, vytvořit něco. Jo? Takže můžu vám říct, že to bylo vždycky jedna hodina půl druhé, kdy jsem odcházel na lože spát. A já toho nelituji, že jsme takhle museli na této knize tvrdě pracovat.
My znovu musíme říct, že vlastně na základě příběhu, který byl vyprávěn, tak jako když se dva chlapi sejdou, řekněme, u piva nebo u kávy, nebo dva kamarádi a vzpomínají na minulost, tak vlastně tam byly jenom takové drobné indicie, jak jsem už říkala, ten střípek v té mozaice, který vy jste potom poskládali, a vlastně vy jste byli první, a to je potřeba zdůraznit, kdo upozornil na to, že tihleti dva chlapi, kteří se v té době i pro ty, řekněme, rodinné příslušníky tvářili a chovali jako jejich nejlepší kamarádi, že oni to byli, kteří způsobili celou tu hrůzu, kterou mnozí z nich nepřežili a která potom se rozšířila ještě přes Vysočinu, až teda kam si do Lanžhota, tam se dostaneme taky.
my jsme nebyli první, že jsme napsali tady tu knížku. Hynek Urmán z Bystřice nebo ze Štěpánova byl první, který napsal příběh, ale on neměl ty možnosti v té době ano. dostat se ještě k těm materiálům. My jsme byli první v tom, že jsme se dostali k těm materiálům a že jsme je studovali.
K těm materiálům STB teda.
STB, takhle protokolům.
Jasně.
Víte, ona... Jsou tři druhy takových protokolů, to já také musím říct, aby si to někdo nepředstavoval jednoduše. Za prvé, když zatknou toho člověka, tak mu říkají mluvte, mluvte, mluvte. Ty jsou dosti pravdivé. Druhé jsou už otázkové. Ty nejsou pravdivé, protože už to delikventa, jak oni vždycky říkali, chtějí dostat do toho kriminálu a odsoudit. Třetí jsou operativní spisy, které si píšou mezi sebou ti STBáci nebo veliteli dávají zprávu.
Aha, a čili ty informace, získali do té doby.
Oni získali třeba stykem těch odbojářů už na těch schůzkách a tak dále píšou, ano. jak byli odbojáři ozbrojeni, že měli kolem pasu granáty, měli samopal a tak dále. A čtvrté je, co nesmíte opomenout, pamětníci. Prostě vy musíte dát, aby to bylo pravdivé, tak musíte dát tyto čtyři věci dohromady. A to je ten důležitý moment toho celého bádání.
Pokud ovšem...
Pokud nezvednu, já řeknu, zadek ze židle a budu sedět u stolu a budu psát. Já jsem absolvoval s fotografkou a s panem Zábršou, kterýmu teď moc děkuji, který znal, anebo je znalec Vysočiny, jsme šli po stopách, doslovně po stopách, po chatách, kde se scházeli ti odbojáři. Bylo to náročné.
To si myslím.
Bylo to náročné, můžu vám říct, že to nás pan Zábrša prohnal, já jsem mu to říkal tam na představení té knížky, že jsme dejchali jak lokomotiva mnohdy. A že ten rozsah, ten okruh, který zabírala ta odbojová skupina Hřebík, takže byl velký.
Pojďme teď k jedné, no měli bychom asi chvilku zahrát, možná, a potom půjdeme do finále, protože bychom se měli dostat jednak do Lanžhota, protože to je taky věc, která mě nesmírně překvapila, i když vlastně díky lužním lesům, které jsou tam kolem, by člověka taková informace neměla překvapit, ale nicméně překvapila. No a dostaneme se taky možná k otázce, pane Kasáčku, jestli ti lidé, kteří se do toho odboje zapojili, ty skupinky nebyly velké, byly maximálně 5-6 členů, možná některé byly větší. Jestli oni vůbec měli šanci, rozumíte, v těch 50. letech, kdy se to tady tak jako zamklo, jestli ta jejich činnost měla nějaký smysl, ale k tomu až později.
Pojď ukážu ti cestu rájem, pojď a přestaň se mi smát, pambu zaplatí dnes nájem a nechá nás dole spát. Ukážu ti cestu rájem, tam, kde je pouhé slovo hřích, pojď nebo projev aspoň zájem. Proč se topím v rozpacích? Kdo ví, co je líp, zdá hát nebo říct, že mám tě rád denně víc. Ukážu ti cestu rájem, jen jedno k tomu budu chtít. Dej mi dlaň a řekni tvá je, a pak můžem klidně jít. Kdo ví, že mám tě rád denně víc, ukážu ti cestu rájem. Pojď a přestaň se mi smát, pánbu zaplatí dnes nájem a nechá nás dole spát.
Ukážu ti cestu nájem.
Lanžhot je od Vysočiny, i když bráno dneska prizmatem České republiky, tak nic není daleko. Ale přece jen to není, co by kamenem dohodil. Taky Lanžhot vypadá trošku jinak, než vypadají lesy na Vysočině. Také tam to počasí není takové, jak ho tam popisujete v té knížce, syrové a plné šedi. V tom Lanžhotě se prolíná osud těch lidí z Tišnova a z Vysočiny. Jakým obloukem, pane Kasáčku?
Tady je to taková zajímavost, že ta státní bezpečnost hledala koridor, kadýma odchází do zahraničí lidé, kde jim teda přechází hranice. Hodně věřících nebo prostě sester řádových prošlo přes tento koridor a kněží,
ano,
které převáděl František Gajda, který nějakou zradou z Lanžhota, který zradou prostě přišel o svůj život při poslední, jednom z posledním převádění.
Ano.
Je to velice smutné, protože on opravdu převedl zhruba 300 lidí přes ten úsek. A tito estébáci, kteří tam ty hochy prostě vozili v těch autech, tiskli jim letáky, vydávali se za příslušníky cizí mocnosti, agenty cizí mocnosti, tak ti to narazili na tento moment a dostali se až na kloub tomu koridoru, kterýma přecházeli. Tady je důležité říct, že představená klášteru v Rahradě Vintrová,
ano,
tam uschovávala ty, kteří chtěli přejít hranice, pak se dovezli do Lanžhota paní Marii Cyprisové, kde byli schováni, a v noci je převedl František Gajda, Holobrádek a další
jména. A vedli je těmi lužními lesy.
Já si myslím, že
říkáte, že král Šumavy
má svého druhého tady krále lužních lesů, a to byl František Gajda.
Ten jeho konec byl skutečně zradou na něm i na těch lidech, kteří mu důvěřovali, a také to místo jeho posledního odpočinku bylo velmi komplikované, protože bohužel byl pohřben někde na téměř smetišti hřbitovním, a potom jeho přátelé ho až na potřetí, tuším, jestli si to dobře pamatuju,
pochovali
v hrobě jeho rodiny.
Tady bych řekl, že to ta nenávist byla až za hrob, že prostě ta nenávist těch lidí z toho okruhu té tehdejší moci opravdu takhle způsobila.
Je to
velice smutné. Mě vadí to, že člověk, který je, ať je zastřelen, ať je to kdokoliv, ať je ten nebo onen, tak by se němu měla tak volit taková úcta, pěta, jako k mému člověku.
Tam v té knižce to říkáte, ano, jako nenávist až za hrob, kdy vlastně potom řada z nich, kterým se podařilo ještě před tím koridorem Lanžhotským přejít a začali žít ve Spojených státech, a tak potom vlastně přijížděli do Lanžhota, když položili kytku na ten hrob, tak ty květiny byly rozmetány a dokonce
rozkopány.
A takže to bylo vlastně ne až tak moc dávno od chvíle, kdy si spolu povídáme.
No, ono, jsou i jiné věci, kde teda na soutoku řeky Kyjovky a Dyje, my jsme tady hovořili o možná minulosti, o ztracených otcích, zastřených rybářích.
Ano, ano.
Tam dokonce byl kříž časem se přišlo i na věc, že jeden z těch Rakušáků sloužil tomuto režimu tady. No, ale myslím si, že ta pěta by všem měla být zachována. Ne, jenom,
a ten kříž zmizel?
Ten kříž zmizel přednedávnem.
Aha. Víte, tam také je v té knize velmi dobře popsána proměna člověka z té jedné strany na druhou. Když jste vyslovil tady to příjmení Čačka, času je málo, to bych chtělo ještě dlouho a možná, že by se vás posluchači taky rádi na mnoho věcí zeptali. Ten se z pravověrného odbojáře vlastně stal potom konfidentem STB se vším všudy, až s tím, že u nich vlastně našel zaměstnání a měl se z toho velmi dobře. A ty lidi všechny znal.
To byla z jedních takových našich, bych řekl, dalších poznatků, že již v kriminále sloužil. Sloužil, dával informace o knězi Huvárovi, jak tam slouží mši, jak uctívají vůbec, jak tvoří hostie.
Jak zhudebňují verše z básníka Zahradníčka.
Já toto bych jako chtěl říct. Později teda v roce 56 byl získán pro spolupráci a vysazen do zahraničí. Do Vatikánu, ale zas využil k tomu různých známostí některých kolegů, kteří už byli v tom zahraničí.
No, ale prostě donášel. Donášel a
byl propojen, s tou státní bezpečností, pak byl vysazen až do Spojených států.
A
je to velice
to
zajímavé.
Nikdo to nepoznal. To by byl thriller, kdyby někdo natočil tento film. Kam by se hrabal James Bond nebo kdo?
Dokonce byl ve svobodné Evropě v pobočce ve Vídni.
No. A to je tečka. Pokud chcete znát víc, tak knížka Volavčí sítě Po stopách třetího odboje je úplně čerstvá. Volali jste vydavatelství, Host ji vydalo. Knížku mají i Mlynáře od babic a mají i další knihy, například od Luďka Navary, ale celou spoustu dalších jiných knih, které nejsou jenom na toto téma, například největším hitem teď. Pane Balaštíku, řekněte, máte na to 25 vteřin.
Největším hitem, no tak Žitkovské bohyně Kateřiny Tučkové.
To si myslím, jo. Tak dobře, tak to byla debata. Pokud chcete ještě vy, kteří jste z Brna, rychle se podívat do Paláce Šlechtičen do tuším pátku na výstavu, kde jsou fotografie a některé ty materiály, tak to mohou stihnout, pane Kasáčku.
22. do večera ta výstava tam je, 23. se demontuje a přechází do Tišnova, do Městského muzea.
Tak, tam možná můžete mít možnost setkat se i s panem Kasáčkem, případně s Luďkem Navarou. Miroslav Kasáček, Luděk Navara, Volavčí sítě, Po stopách třetího odboje. Tahle ta knížka byla středem našeho zájmu a my vám ji vřele doporučujem. Pane Kasáčku, můj obdiv a hluboko sklon a mám chuť se zeptat, do čeho se pouštíte dál, ale to už nemůžu. Že už zase na něčem pracujete, že?
O něčem přemýšlíme.
Aha, já si myslím. Pozdravujte Luďka.
Budu pozdravovat a děkujem za pozvání.
Children, when we argue, fuss, and fight, if you don't. yours too. Just trust in me like I trust in you. As long as we've been together, it should be so easy to do.